Uylar kattalashdi. Lekin oilalar kichraydi. Zakovat ortdi. Ammo vijdon kamaydi. Uzoq yaqin bo'ldi. Lekin qo'shnilar uzoqlashdi. Sherikchilik ortdi. Ammo muhabbat kamaydi. Bilimlar ortdi. Lekin ishonch kamaydi. Menlar ko'payishdi. Ammo bizlar kamaydi. Mol davlat ko'paydi. Lekin mehr oqibat kamayib ketdi. O'zimizni taqvodor ko'rsatdik. Ammo qalbimizda iymon kamayib ketdi. Rabbimizning kalami Qur'ondan gapir do'stim. Yuragimning aromi iymondan gapir do'stim. Dilginimni yashnatib, haq yo'lini anglatib, tosh bag'rimni yumshatib, iymondan gapir do'stim, iymondan gapir do'stim. Dunyolardan dars berma, mayli menga qarz berma, mayli xolimni surma, iymondan gapir do'stim. Bo'lsang rasul ummati, amru ma'ruf millati, dinimizning hurmati, iymondan gapir do'stim, iymondan gapir do'stim. Asrab olay jonimni, o'ylab olay xolimni, eshit mening zarimni, iymondan gapir do'stim. Kerak emas mishmishlar, batil qatil qilmishlar, tugamaydi tashvishlar, ey iymondan gapir do'stim, iymondan gapir do'stim. Nima harom, nima halol, nima yaxshi, nima zavol, qabrimda qanday savol, iymondan gapir do'stim. Aytib bergin farzimni, jilovlayin nafsimni, tanib olay aslimni, iymondan gapir do'stim. Haddan ketmay o'zimdan, kibir aytmay so'zimdan, jonim chiqmay bo'g'zimdan, iymondan gapir do'stim. Go'zal hayot quraylik, haq yo'lida yuraylik, iymonlashib turaylik, iymondan gapir do'stim, iymondan gapir do'stim, iymondan gapir do'stim, iymondan gapir do'stim.